Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Naitwa Idi Ligongo, ninakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia washirika wetu wa redio katika eneo la Afrika Mashariki, ikiwemo 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia kwenye mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha. Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Kati ya yale ambayo tumekuandalia hii leo, Marekani na China zilitumia wasaa wa mwishoni mwa juma nchini Singapore kunyoshiana vidole kwa madai ya kuongeza mvutano wa mgogoro wa Taiwan. Hali hii inaashiria nini?
Tunaashiria kuelekea kwa ushindani mkali zaidi, sio tu kwa kanda la Asia, lakini pia kwa dunia nzima, ambapo Marekani na Uchina zinashindana kueneza maslahi zao.
Na ripoti nyingine ni kwamba wataalamu wa uchumi nchini Tanzania wanataka serikali za Jumuiya ya Afrika Mashariki kupunguza gharama ya usafiri wa ndege ili kurahisisha biashara na kupeleka ukuaji wa uchumi kwa haraka.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo utazipata na kuzisikia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitumia hotuba yake ya kila usiku Jumapili kuwakumbuka watoto waliokufa kutokana na uvamizi wa Russia tangu mwaka 2014, akiwemo mtoto msichana wa miaka miwili aliyekufa katika mkoa wa Dnipro Jumamosi jioni. Zelensky alisema kwamba leo katika nchi yangu ni siku ya kumbukumbu kwa watoto waliokufa kutokana na uvamizi wa Russia tangu mwaka 2014. Aliongeza kusema kuwa watoto ambao wangekuwa hai hii leo kama kundi la majambazi katika Kremlin huko Moscow wasingejiona wakuu ambao wanadaiwa kuwa na haki ya kuamua hatima ya mataifa. Zelensky amesema watoto 485 wamepoteza maisha kutokana na mashambulizi ya Russia. Hii ni idadi ambayo anasema wanaweza kuthibitisha rasmi wakifahamu takwimu za kila mtoto. Idadi halisi ni kubwa zaidi, alisema. Pia alitaja watoto 19,505 wa Ukraine ambao walisafirishwa hadi Russia na bado wako katika mikono ya adui. Marekani na Saudi Arabia siku ya Jumapili wamehimiza tena haja ya mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya majenerali wa kijeshi wa Sudan, wakati mapigano yakiendelea katika wiki yake ya nane. Makubaliano kadhaa ya kusitisha mapigano yamefikiwa na kuvunjwa, na Marekani iliwawekea vikwazo majenerali wawili wanaohasimiana wiki iliyopita, ikizilaumu pande zote mbili kwa umwagaji damu kwa kutisha. Wajumbe wa jeshi la Sudan na wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF wamesalia katika mji wa pwani wa Saudi Arabia wa Jeddah licha kuvunjika kwa mazungumzo ya kusitisha mapigano, wizara ya mambo ya nje ya Saudi Arabia imesema. Wapatanishi wa kigeni wametoa wito kwa pande zote kukubaliana na kutekeleza kwa ufanisi usitishaji mpya wa mapigano kwa lengo la kupatikana makubaliano ya kudumu ya kusitisha uhasama, wamesema maafisa mjini Riyadh. Wanajeshi wa mashariki ya Libya wamewafukuza maelfu ya raia wa Misri ambao walikuwa Libya kinyume cha sheria katika siku za karibuni, ambapo waliwarudisha kwa kutembea kuvuka mpaka, kwa mujibu wa vyanzo vya usalama vya Misri na maafisa usalama huko mashariki ya Libya. Idli Gongo anaisoma ripoti kamili.
Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Reuters, maafisa wa usalama wa Libya wamesema wahamiaji 4,000 walikutwa wakati wa msako wa kuwatafuta watu wanaofanya biashara ya ulanguzi ya usafirishaji watu kufuatia mapambano baina ya maafisa wa usalama na walanguzi, na wote walirejeshwa makwao. Maafisa wa usalama wa Libya wamesema kwamba ni takribani wahamiaji 2,200 kati ya 4,000 ambao walikamatwa na maafisa wa usalama wakiwa nchini humo kinyume na sheria, na hao tu ndio waliorejeshwa. Wengi wao walikuwa raia wa Misri, lakini baadhi walikuwa ni raia wa mataifa mengine ya Afrika. Walipokuwa wakirudishwa nchini mwao, walipelekwa katika eneo la karibu na mpaka, na ikabidi watembee kwa takribani kilomita 2 kuingia Misri, wamesema maafisa wa usalama wa Misri. Libya ni nyumbani kwa takribani wahamiaji 1,000,000 kwa mujibu wa idara ya wahamiaji, ikijumuisha wengi wao ambao wanajipanga kuvuka bahari kwenda Ulaya kwa njia ya boti. Wengi wameamua kuishi nchini Libya na kutafuta kazi katika taifa hilo ambalo lina utajiri mkubwa wa mafuta.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington. Mamia ya watu waliandamana Jumapili katika mji mkuu wa kiuchumi wa Morocco, Casablanca, kupinga kupanda kwa gharama za maisha katika taifa hilo la Afrika Kaskazini na kutaka hatua zichukuliwe na serikali. Waandishi wa habari wa shirika la habari la AFP wamesema waandamanaji kutoka chama cha Democratic Labor Confederation, CDT, walikusanyika katika uwanja wa kihistoria wa Casablanca wakielezea kutoridhishwa na kupanda kwa bei pamoja na kupunguzwa uwezo wa ununuzi. Mwandamanaji Abdullah Legbouri ameliambia shirika la habari la AFP. Legbouri alikuja kwenye mkutano kutoka Agadir, mji ulio kusini zaidi kwenye pwani ya Atlantic. Waandamanaji wengine pia walisafiri kutoka maeneo mbalimbali ya nchi hadi Casablanca kwa ajili ya maandamano hayo. Waandishi wa AFP walishuhudia makabiliano kati ya maafisa wa usalama na waandamanaji, lakini walisema maandamano hayo yalimalizika bila kutokea tukio kubwa. Wafuasi wa kiongozi wa upinzani Senegal, Ousmane Sonko, wanalaani ukatili uliokithiri unaofanywa na polisi siku ya Jumapili baada ya majibizano kuhusiana na hukumu yake hivi karibuni ya kifungo cha jela na kusababisha vifo vya watu 16 na zaidi ya waandamanaji 350 kujeruhiwa. Ghasia hizo zilizuka Alhamis wakati Sonko alipohukumiwa kifungo cha miaka 2 gerezani katika kesi ambayo anasema ililenga kumzuia kuwania urais nchini humo mwaka ujao. Shirika la Msalaba Mwekundu limesema limewasaidia waandamanaji 357 waliojeruhiwa, akiwemo mwanamke mjamzito pamoja na askari 36 wa maafisa wa ulinzi na usalama waliojeruhiwa tangu ghasia zilipozuka. Kwa ujumla, watu 78 waliojeruhiwa vibaya walipelekwa katika vituo vya afya, iliongeza taarifa hiyo. Wafuasi wa Sonko na Rais Macky Sall wanatupiana lawama kwa ghasia pamoja na vifo hivyo. Siku ya Jumapili, chama cha Sonko cha Pastef Patriots kililani ukandamizaji wa mauaji unaofanywa na vikosi vya ulinzi na usalama, kikiishutumu serikali kwa kupeleka wanamgambo binafsi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Marekani na China zilitumia wasaa wa mwishoni mwa juma nchini Singapore kwa kunyoshiana vidole. Viongozi wa juu wa kijeshi wa mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa zaidi duniani walishutumiana kwa madai ya kuongeza mvutano wa mgogoro wa Taiwan katika hotuba zao tofauti wakati wa mkutano uliokuwa ukitoa ujumbe wa umoja. Kutokana na hayo, nimezungumza na Profesa David Monda na nikataka kujua anaona mwelekeo huu unaashiria nini.
Nafikiria unaashiria kuelekea kwa ushindani mkali zaidi, sio tu kwa kanda la Asia, lakini pia kwa dunia nzima, ambapo Marekani na Uchina zinashindana kueneza maslahi zao. Kiangazia mfano huu wa Shangri-La Dialogue, ni kwamba Uchina nayo inasema kwamba Marekani inachochea mataifa mengine ya kikanda ya Uchina, na pia Marekani inaendeleza ushindani wa kivita dhidi ya Uchina kwenye kanda. Lakini Marekani pia upande wake inasema kwamba Uchina unachokoza mataifa madogo ya kikanda, na lazima Marekani iwepo pale ili kudhoofisha au kuhakikisha kwamba Uchina haiendelei kuzitishatisha majirani zake au mataifa haya madogo ya kikanda.
Tunaona lakini nchi zote mbili zikinyoosheana vidole kwamba zinachochea huu mgogoro. Je, ni nchi gani ambayo unaona ina hoja ya msingi?
Nafikiria nchi zote zina hoja za kimsingi ukiangazia kwa maono yao. Na ni hatari ni kwamba mataifa mengine kote duniani yatalazimika kuchagua, yatataka kuwa upande wa Marekani au yataka kuwa upande wa Uchina. Yani vita baridi vya pili pengine huenda vikaibuka. Upande wa Uchina, Uchina unasema ya kwamba Marekani huwa unaingia kwenye makubaliano kama haya ya NATO, kama hiki kikundi cha Quad kinacholeta India, Marekani, Japan na Australia pamoja, ya kwamba hivi vikundi vya kujihami vinalenga Uchina, na Uchina unasema jambo hili linaeneza ule uhasama. Lakini Marekani na washirika wake wanasema ya kwamba lazima vikundi hivi vya kujihami viwepo, manake Uchina ni dola ambalo linaendelea kujiongezea umaarufu, linajiongezea madaraka.
Profesa, unadhani dunia iko tayari kuona mgogoro mkubwa mwingine kama huu? Manake kuna mgogoro unaendelea sasa hivi wa Ukraine na Russia.
Nafikiria migogoro au sintofahamu kati ya mataifa ni jambo la kawaida, na ni jambo ambalo lazima liwepo. Hatari iliyopo ni kwamba ushindani huu unapoingia mkondo wa kijeshi na wa kivita, ndiposa mambo haya lazima yatiliwe maanani zaidi. Kwa hivyo nafikiria Uchina ina maslahi yake, Marekani ina maslahi zake, lakini lazima kuwe na upatanishi na madola mengine au Umoja wa Mataifa kuhakikisha kwamba maslahi au ushindani wa fahali hawa wawili usidhuru nyasi.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Kumekucha Afrika kutokea New York hapa Marekani. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa tunamulika tena Mkamiti Kibayasi kwa ajili ya kusomea habari zaidi za dunia.
Kundi la Taliban la Pakistan limedai kuhusika na shambulizi kaskazini magharibi mwa Pakistan lililosababisha vifo vya wanajeshi wawili na wanamgambo wawili. Jeshi limesema katika taarifa kwamba wanamgambo walifyatua risasi kuelekea kituo cha ukaguzi wa usalama Jumamosi jioni katika wilaya ya Banu katika mkoa wa Khyber Pakhtunkhwa na kusababisha mapigano na wanajeshi wa Pakistan. Operesheni ya kuwasaka wapiganaji hao ilikuwa ikiendelea. Wanamgambo waliohusika na shambulizi hilo. Msemaji wa Taliban Muhammad Khorasan amesema katika taarifa kwenye tovuti ya kundi hilo kwamba kundi hilo lilifanya shambulio la pamoja kwa kushirikiana na kundi jingine la Taliban la Pakistan, kundi la Hafiz Gul Bahadur. Kundi hilo la wanamgambo limekuwa likijitenga na Taliban ambalo pia linajulikana kama TTP na kufanya mashambulizi ya kujitegemea. Kundi la Taliban la Pakistan ni kundi tofauti, lakini linashirikiana na Taliban wa Afghanistan ambao walichukua udhibiti wa Afghanistan hapo Agosti mwaka 2021 kufuatia kuondoka kwa vikosi vya Marekani na NATO kutoka nchini humo. Vyama vya upinzani dhaifu vya Lebanon pamoja na vyama huru na vikuu vya Kikristo vimesema Jumapili kuwa vimemteua afisa wa IMF Jihad Azur kuwania kinyang'anyiro cha urais dhidi ya mgombea anayeungwa mkono na Hezbollah Suleiman Frangieh.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wataalamu wa uchumi nchini Tanzania wanataka serikali za Jumuiya ya Afrika Mashariki kupunguza gharama ya usafiri wa ndege ili kurahisisha biashara na kupeleka ukuaji uchumi kwa haraka. Wamesisitiza kwamba gharama za usafiri wa ndege zinastahili kuwa nafuu kwa kila mtu, jambo litakalosababisha mizigo kusafirishwa kwa haraka na kufikia masoko. Amri Ramadhani anaripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Gharama ya juu ya usafiri wa kutumia ndege katika nchi za Afrika Mashariki imeendelea kuhojiwa na wataalamu wa uchumi wanaosema kwamba jumuiya hiyo imekosa kufikia uwezo wake kibiashara, hasa katika usafirishaji wa mboga, maua, nyama, samaki na madini kuelekea masoko ya kimataifa. Japo nchi za Afrika Mashariki zinaendelea kununua ndege kadhaa na kuimarisha viwanja vyake vya ndege, ni wakazi wachache wa jumuiya ya Afrika Mashariki wananufaika moja kwa moja na usafiri wa ndege kwa abiria au kwa ajili ya mizigo. Abbas Mwalimu ni mhadhiri wa siasa na diplomasia katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, amesema
kubwa ni kuhakikisha ndege haiwe ya nasa. Ndege inatakiwa kwa huduma, sababu unapotengeza miundombinu hii ni lazima iweze kusaidia wananchi kuweza kutumia. Haiwezekani ndege zikakaa tu kwenye uwanja wa ndege zisitumike. Kwa hiyo kuna haja ya kuangalia namna gani wanaweza kupunguza gharama ili wananchi hata wa kipato cha chini waweze kutumia ndege hizi.
Tanzania imekuwa nchi ya hivi karibuni kuongeza idadi yake ya ndege na imenunua ndege ya kubeba mizigo aina Boeing 767-300F yenye uwezo wa kubeba tani 54 za mizigo. Ununuzi huo umefanyika miezi minne baada ya kutolewa ripoti ya utafiti wa Baraza la Biashara Afrika Mashariki kwa ushirikiano na shirika la Trademark Africa na serikali ya Uholanzi, inayosema kwamba kiwango cha mizigo inayosafirishwa kutoka Afrika Mashariki kwa ndege kuelekea soko la kimataifa hakijaongezeka kwa muda mrefu kutokana na gharama ya juu, masharti mengi, ndege kuchelewa kila mara, ukosefu wa vifaa muhimu vya kutunza mizigo, hasa bidhaa zinazoweza kuharibika kwa haraka kama mboga, samaki au maua, na masharti mengine. Isitoshe, gharama ya juu ya usafiri wa ndege katika nchi za Afrika Mashariki inasababishwa na kutokuwepo mfumo unaofanana kuhusu masharti ya usafiri wa mizigo na abiria. Shirika la ndege la Air Tanzania limesema kwamba Tanzania itaendelea kuongeza idadi ya ndege za mizigo kwa sababu mahitaji ni mengi. Lakini Muhammad Abdalla, mchambuzi wa uchumi kutoka Zanzibar, anatahadharisha uwezekano wa nchi kupata hasara.
Lazima kuweko na mikakati madhubuti ya kuweza kutunza na kuona kwamba kile ambacho kinafanyika kinaweza kuleta faida, kwa sababu tayari kuna marejeo ya ndege ambazo zimekuja kutabiria hapo. Baada ya muda ilikuja ikadhihirika kwamba zimekuwa zinajiendesha kwa hasara.
Mashirika ya ndege ya Afrika isipokuwa Ethiopian Airways yamekuwa yakitangaza hasara kila mwaka, lakini kama ilivyo nchini Tanzania, nchi za Afrika Mashariki zina matarajio kwamba sekta hiyo, hasa usafirishaji wa mizigo wa kutumia ndege, una uwezo mkubwa wa kubuni nafasi za ajira na kukuza uchumi wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Tanzania inalenga kusafirisha mizigo kuelekea Nairobi, Harare, Kinshasa, Mumbai na nchi za Kiarabu. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Vijana kutokea mataifa mbalimbali waliofika Misri kwenye mafunzo ya uongozi kupitia ufadhili wa masomo wa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Gamal Abdel Nasser wametaja kunufaika kwa kushiriki kwao kwenye programu hiyo, pamoja na kuwahimiza wenzao duniani kutumia fursa ya mitandao ya kijamii katika kujiendeleza. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, ameandaa taarifa ifuatayo.
Hassan Ghazali, mkurugenzi wa ufadhili wa masomo ya uongozi kwa vijana, akiwaasa wenzake, anasema kusafiri na kupata kujua tajiriba nyinginezo ni swala linalompatia kijana uwezo kuimarisha ushirikiano wake na wengine. Kwa mujibu wa Wizara ya Vijana na Michezo ya Misri, ni kwamba mafunzo haya yanayolenga hasa vijana viongozi kutoka katika taasisi binafsi na zile za serikali, mwitikio wake kutoka bara la Afrika umepata kiasi cha 84.7%, na asilimia zilizobaki ni uwakilishi mwingine wa vijana kutoka Asia, Ulaya na kaskazini mwa Marekani pia. Nikizungumza na vijana kutokea Tanzania, kwa upande wake Upendo Mwakyusa anatupatia fikra kwa uchache kuhusu mambo walioanza kujifunza na namna ya ushiriki wao kwenye mijadala.
Tulikuwa na mjadala juu ya masuala ya digitali, katika uongozi. Kwa tumejifunza mambo mengi sana na tulikuwa na darasa ambalo lilikuwa very interactive. Vijana wote wameweza kushiriki kwa usawa. Tumeweza kuangalia upande wa sheria, upande wa jinsia, namna ya kuandaa content nzuri ambazo zinaweza kupenyeza ujumbe mahususi katika jamii ili kuweza kusaidia kutatua changamoto mbalimbali ambazo wanajamii wanakumbana nazo.
Ushiriki wa vijana kwenye mafunzo haya yanayodhaminiwa na Rais Al-Sisi wa Misri umetiwa nguvu pia kwa kuhudhuriwa na viongozi wa kiserikali akiwemo Ashraf Subeh, waziri wa vijana na michezo, mabalozi wa nchi mbalimbali, na kwa upande wa wazungumzaji wakiwemo wataalamu wa masuala ya habari, haki za kibinadamu, ushirikiano wa kimataifa na ushauri wa kiuchumi, huku vijana hao wakiendelea kuhamasisha wenzao kutumia mitandao ya kijamii ili kupata taarifa zinazohusu hasa vijana katika majukwaa kama haya, anasema Ayub Madenge.
Kwa mimi nitoe wito kwamba ni karne ya kushiriki na kujihusisha na masuala mengi kadri uwezavyo, hasa kupitia mitandao ya kijamii. Hii inatukutanisha, hii inatupeleka mahala ambapo huenda katika juhudi zetu nyingine ndogondogo tusingeweza kufika. Sasa program kama hii tumeifahamu kupitia mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram na kwingine kwa kwingi. Sasa manake usipokuwa mfuatiliaji mzuri wa haya masuala, basi unajirudisha nyuma. Kwa hiyo wito wangu ni moja, kijana wa karne ya 21, usijirudishe nyuma au usihujumu maendeleo yako kwa kujiweka mbali na mitandao ya kijamii.
Kundi hili la vijana linalowakilisha nchi 90 katika awamu hii ya 4 kwa mwaka 2023 linatazamia kuhitimisha mafunzo yake ya uongozi ifikapo tarehe 17 mwezi tulio nao. Kutoka Cairo, Shafi Mbinda, South America.
Leo katika jamii na maendeleo, serikali ya Kenya imeanzisha mradi wa kuhifadhi mazingira bora baharini na nchi kavu utakaogharimu kima cha shilingi milioni 40 za Kenya kwa hisani ya Jumuiya ya Ulaya kupitia shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira UNEP. Mradi huo iwapo utafaulu unatarajiwa kuleta manufaa kwa mazingira na maendeleo ya kiuchumi kwa wakazi wanaoishi mitaa duni kwenye miji mikubwa nchini humo. Mwandishi wetu wa Mombasa Sana Mohamed ameandaa ripoti hiyo katika makala ya jamii na maendeleo.
Miundo mbinu duni ya usafirishaji wa maji taka imekuwa mojawapo ya changamoto kubwa katika miji mikubwa nchini Kenya. Magharibi mwa mji wa Mombasa, katika vitongoji duni vya Runyu na Giriamani, mabomba ya maji taka yaliyoelekezwa baharini yanavuja na kutiririka yakimwaga maji machafu yanayosababisha hatari za kiafya kwa binadamu na viumbe baharini. Kando na tishio la mkurupuko wa maradhi, wakazi wa eneo hili wameishi na hofu ya maporomoko ya ardhi wakihatarisha maisha yao. Hamisi Obiri ni mzee wa mtaa hapa.
Yaani ile takataka zote ambazo zinatoka maeneo ya Mikindani yote inaelekezwa katika hii mtaro. Unakuta kwamba katika hiyo maji ambayo kwamba yanatoka hata upande ule wa Kot Silos upande huo, pia hao ni maji yote ambayo yanakuja upande huu. Inapofika pande hii inakuwa upande mwingine inatuathiri katika masuala ya maradhi, wakati kama labda ikianza ku overflow inakuwa inaleta shida kwa sababu inasababisha maradhi.
Zaidi ya familia 15,000 wameishi hapa wakilalamika kuhusu vundo mkali unaotokana na maji hayo machafu yaliyochanganyika na kinyesi. Mamlaka husika haina mfumo wa kusafisha maji taka, hivyo basi kuelekeza uchafu wake baharini baada ya mitambo yake miwili iliyojengwa zaidi ya miaka 20 iliyopita kuharibika. Angela Lucho ni mama wa mtaa hapa.
Haya maji taka yametuadhiri kwa muda mrefu. Tunalia kila siku, kila kunayo kucha, kwa sababu hii maji inatuletea maradhi ya korera. Watoto wanachezea hayo maji. Hii maji ikiflow inavunja manyumba za watu. Hii maji ikiflow inapeleka hata mimea za watu zenye zimepandwa zinaondoka na ile maji.
Tatizo la maji taka eneo hili la magharibi mwa mji wa Mombasa linahatarisha mazingira ya baharini na viumbe wa majini kama vile samaki. Baada ya kutathmini hilo, Taasisi ya utafiti wa viumbe baharini na uvuvi KEMFRI tawi la Pwani sasa limeanzisha mipango ya ujenzi wa mtambo utakaotumia mfumo wa kusafisha maji taka hayo maarufu constructed wetlands. Mfumo huu wa njia asilia umetumika katika mradi sawia eneo la shimo la Tewa kaskazini mwa mji wa Mombasa na kupunguza madhara katika maji taka kwa zaidi ya 40%. Daktari Joseph Kamau ni mtafiti kutoka taasisi ya KEMFRI.
Ni kama kidimbwi vile ambavyo unaona hali ya kidimbwi na manyasi yanakuwa na maji yakiingia hapo yanasafishwa na yale manyasi yanasafishwa na vile viini. Viini vimetolewa chembe chembe zote ambazo zinaleta madhara. Manake kando na kwamba kuna viini pia kuna chembe chembe ambazo ni tuseme zile ambazo zinatumika katika hali ya wanadamu domestic na yapitisha kwenye changarawe ambazo zimebuniwa katika hali fulani. Na tunaweka mimea ambayo pia itaweza kusababisha hiyo hali ikaweza kubuniwa katika hali ambayo inaleta mazingira ambayo ni mazuri kwa ajili ya vile viini kuweza kukula ile hiyo carbon.
Mradi huo kwa hisani ya UNEP umeleta pamoja wadau wa mazingira wakiwemo serikali ya jimbo la Mombasa kushirikiana kurekebisha hali na maisha ya wakazi. Katika hatua hiyo, wakazi watafaidika na mafunzo ya kuhifadhi mazingira bora ambayo yatatoa fursa ya kuzalisha maendeleo ya kiuchumi kwa eneo hilo duni. Emily Acheng ni afisa wa mazingira kutoka serikali ya jimbo la Mombasa akizungumzia mikakati iliyopo.
Haya maji ambayo yatakuwa treated ambayo yana flow katika bahari, kwanza kabisa itahakikisha kuwa bahari yetu ni safi, haiko polluted, na hii itasaidia sana katika ule ukuaji wa samaki na vile viumbe vingine ambavyo viko pale baharini. Na sasa mangrove ikiwa katika hali nzuri, basi samaki watakuwa wingi, wavuvi wetu watafaidika na mazao yatajaa.
Mradi huu unatarajiwa kuleta manufaa mengi katika mji wa Mombasa, ikiwemo kuregesha mazingira ya misitu, itachangia uzalishaji wa samaki katika bahari Hindi, upatikanaji wa hewa kawi, pamoja na kukuza utalii wa mazingira. UNEP na kituo cha mazingira cha Global Environment Facility wanashirikiana katika juhudi hizi za uhifadhi wa mazingira kwa mataifa yaliyopakana na magharibi mwa bahari Hindi. Salma Mohamed, jamii na maendeleo, VOA Mombasa.
Asante sana Salma Muhammedi kwa kutuletea hiyo jamii na maendeleo kutoka Mombasa, ukiangazia masuala ya mazingira ya bahari. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inayotangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukukumbushe tu matangazo haya vile vile unaweza kuyasikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com popote pale ulipo duniani. Na kabla ya kukamilisha matangazo haya ya asubuhi ya leo Jumatatu hii, tumwalike tena Mkamiti Kibayasi kwa ajili ya kukusomea muhtasari wa habari.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitumia hotuba yake ya kila usiku Jumapili kuwakumbuka watoto waliokufa kutokana na uvamizi wa Russia tangu mwaka 2014, akiwemo mtoto msichana wa miaka miwili aliyekufa katika mkoa wa Dnipro Jumamosi jioni. Waziri wa ulinzi wa China siku ya Jumapili alitetea kupita kwa meli ya kivita mbele ya meli ya kivita ya Marekani na meli ya Canada wakati zikisafiri kupitia mlango bahari wa Taiwan, akidai kwamba kupita kwa meli za mataifa magharibi kwa madai ya kupiga doria katika bahari huru ndio uchokozi kwa China. Wanajeshi wa mashariki ya Libya wamewafukuza maelfu ya raia wa Misri ambao walikuwa Libya kinyume cha sheria katika siku za karibuni, ambapo waliwarudisha kwa kutembea kuvuka mpaka, kwa mujibu wa vyanzo vya usalama vya Misri na maafisa wa usalama huko mashariki ya Libya. Marekani na Saudi Arabia siku ya Jumapili wamehimiza tena haja ya mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya majenerali wa kijeshi wa Sudan wakati mapigano yakiendelea katika wiki yake ya nane. Mamia ya watu waliandamana Jumapili katika mji mkuu wa kiuchumi wa Morocco, Casablanca, kupinga kupanda kwa gharama za maisha katika taifa hilo la kaskazini la Afrika kaskazini na kutaka hatua zichukuliwe na serikali, waandishi wa habari wa shirika la habari la AFP wameeleza. Na kundi la Taliban la Pakistan limedai kuhusika na shambulizi kaskazini magharibi mwa Pakistan lililosababisha vifo vya wanajeshi wawili na wanamgambo wawili.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Dadi Balawi, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Idi Ligongo, ninakutakia usikilizaji mwema na siku njema yenye utulivu na furaha popote pale ulipo ukiwa unasikiliza Kumekucha Afrika.